Sandáti na Lipně bojují o přežití. Podle jihočeských vědců to souvisí s rostoucí populací sumce velkého. Odborníci proto nainstalovali do vody umělá hnízda a vytvořili tak rybám lepší podmínky pro jejich výtěr. Tak například o tom bude dnešní experiment. Nejprve vám ale řekneme, co se stane, když sousedi z celé ulice začnou ve stejnou chvíli nabíjet elektromobily. Dnes by to podle expertů distribuční síť pravděpodobně nezvládla. Díky nové krabičce brněnských vědců by to ale už takový problém být nemusel. Představíme vám ji už za chvíli. Dobré sobotní dopoledne.
Experiment.
Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Většina z nás má v kapse chytrý telefon, někdo má doma třeba i chytrou pračku. Vědci z brněnského vysokého učení technického teď vyvinuli malou krabičku a ta udělá chytrým i starý elektroměr. Pomůže zabránit výkyvům v distribuční síti a lokálním blackoutům. Například, když na celé ulici všichni sousedi ve stejnou chvíli začnou nabíjet elektromobily, anebo když domácí solární elektrárny začnou najednou vyrábět elektřinu. A jak to celé funguje, jsme pro vás zjistili.
Zrovna jsme poťukali na statický elektroměr, třífázový, neumožňuje komunikaci vzdálenou pro nějaké řízení.
Petr Mlýnek v laboratoři chytrých technologií Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně ukazuje nám starý elektroměr. Nás tady ale bude zajímat hlavně menší krabička, která je hned vedle. To je Smartbox.
Smartbox je chytré zařízení, které právě z tohoto hloupého elektroměru udělá chytrý elektroměr. To znamená, umožní jejich vzdálené řízení a komunikaci v reálném čase a zároveň, což je důležitý, naplní požadavky na kybernetickou bezpečnost.
My si ten Smartbox můžeme připojit na starý elektroměr kabelem, který vypadá jako od internetu.
Ano, je to klasický ethernetový kabel, po kterém vlastně provozujeme sériovou linku.
Tak my jsme si to teď zapojili.
A díky Smartboxu je umožněna vzdálená komunikace k distributorovi. To znamená, distributor má možnost ten elektroměr v reálném čase řídit a například ovládat zátěž u zákazníka. Z hlediska legislativy má distributor nutnost jakoby řídit zátěž u zákazníka případně nouze.
To znamená, ve chvíli, kdyby hrozil nějaký prudký výkyv v distribuční síti a s ním třeba blackout, distributor v takovém případě musí omezit tok energie ke spotřebičům.
A doposud to bylo možné stylem on-off, to znamená zapnout, vypnout.
Zatímco Smartboxy umí předat spotřebičům od distributora například takovouto zprávu. Hrozí přetížení sítě, ale nemusíš se úplně vypnout. Stačí, když snížíš výkon o 30%, vysvětluje Martin Ruš z brněnského Vysokého učení technického.
Pojďme si to představit na bytovém domě, kdyby každý z těch bytů měl své elektroauto a ve chvíli, kdyby všichni přijeli například z práce, začali by se nabíjet, tak ta kapacita sítě by rozhodně nestačila a došlo by právě k tomu výpadku.
Distributor v takovém případě přes Smartbox dobíjecím stanicím přikáže, aby dobíjeli nižším výkonem.
Takže ráno, když potom ti lidé přijdou do toho auta, to bude nabité, ale zároveň se nedojde právě k tomu výpadku.
A Petr Mlýnek z VUT dodává, že takto je také možné naplánovat spotřebu přesně na ty chvíle, kdy je energie levná.
Ta cena za tu elektřinu se mi mění v reálném čase, to znamená v řádu sekund a minut. Když to řeknu zjednodušeně, tak se mi spotřebiče s odloženou spotřebou, myčka, případně dobíjení auta, spustí v ten moment, kdy mi ten distributor nebo třetí strana přesně přes tenhle Smartbox řekne, teď je dostupná energie a je zalevno.
Smartboxy takto umí komunikovat nejen se spotřebiči, ale třeba i se solárními elektrárnami na střechách domácností.
Například předá pokyn vyráběj a ukládej do baterie. Pokud je baterie plná, zjistí zase ty informace o baterii a případně hledá spotřebu někde jinde. To je ten hlavní princip, aby se vlastně ta výroba té elektrické energie v daném místě spotřebovala. Protože když tu výrobu nemám kde vlastně spotřebovat té energie, tak jsou to nějaké přetoky, musí se to předávat tomu distributorovi, za to se platí a tak dále.
Důležitá bude také kyberbezpečnost takovýchto chytrých zařízení, aby nějaký útočník na dálku a třeba i hromadně nemohli zdroje elektřiny odpojit.
Ty systémy spadají do kritické infrastruktury, takže na tu bezpečnost se hledí jakoby velice a neměla by být vlastně prolomitelná. Dlouhodobě testujeme ty elektroměry, znamená před nasazením zkoušíme, jestli jsou ověřeny. Tou vizí budoucnosti je, aby elektroměry měly certifikaci na bezpečnost. To znamená, zákazník by na to měl nějaký razítko, nějaký protokol a věřil by tomu zařízení.
Vědci teď s distribučními společnostmi testují prvních několik set kusů Smartboxů a věří, že na trh se dostanou za 2 nebo 3 roky. Pro magazín Experiment Michal Šafařík, Radiožurnál.
V magazínu Experiment jste před chvílí slyšeli reportáž o krabičce Smartbox. Ta by za několik let měla udělat z dnešních běžných elektroměrů v našich domech chytrá zařízení. To ale zdaleka není jediná novinka, kterou českou energetiku v blízké budoucnosti čeká. Podle vedoucího ústavu elektroenergetiky Brněnského vysokého učení technického Petra Tomana bude jednou z nich vznik elektroenergetického datového centra.
Tohleto energetické datové centrum vlastně bude sbírat čtvrthodinové informace o elektrické energii ze všech odběrných míst, která k němu budou vlastně připojena.
Tedy z každé domácnosti, z každé instituce, z každé výroby?
Z každé, která bude mít ten správný elektroměr a bude do toho systému zapojena. Čili ten rozvoj bude určitě postupný, protože v České republice máme aktuálně přibližně 6 milionů elektroměrů a můžete si to představit třeba tak, že máte chatu, kde máte střechu, která je vhodně orientovaná na jih, máte tam fotovoltaickou elektrárnu a tu elektřinu chcete využít ve svém bytě, který máte ve městě, kde prostě ten bytový dům třeba ten prostor pro tu fotovoltaiku nemá. Takže vy vlastně si budete vyrábět na té chatě a ta spotřeba v tom vašem bytě se vám bude odpočítávat z té výroby, kterou jste vyrobil na té chatě, která může být třeba 100 km vzdálená. A tu energii jste si vyrobil vy, to znamená, vy nebudete platit za tu energii, protože to je vaše, ale budete platit pouze za poplatek za distribuci, protože použijete distribuční soustavu.
A toto by mělo začít fungovat od července letošního roku?
Od července letošního roku částečně. Jsou tam určitá územní omezení. Plný provoz je plánovaný až od 1. července 2026.
Vy jste se zapojil do výzkumného projektu na využití umělé inteligence v energetice. A jedním z cílů bylo, aby umělá inteligence uměla předpovídat spotřebu a výrobu elektřiny. Jak to umělá inteligence zvládne?
Tak pokud se teď krátce zaměřím na oblast té výroby, tak pracujeme třeba u fotovoltaické elektrárny s nějakými historickými daty, ale zejména pracujeme s informacemi o počasí a na základě kombinace dokážeme předpovědět, jaká bude výroba z té fotovoltaické elektrárny třeba následující den, následující týden. Co se týká spotřeby, tak zase máme k dispozici, nebo máme-li k dispozici nějakou časovou řadu dat z minulosti, to znamená například data z chytrého elektroměru, tak dokážeme tyto informace využít a predikovat spotřebu na následující období.
Takže je to vlastně podobné, jako když meteorologové s určitou pravděpodobností předpovídají počasí.
Dá se to tak říct. Co se týká úspěšnosti, tak v té oblasti výroby je ta úspěšnost poměrně jako dobrá. Daří se nám skutečně dobře předpovídat výrobu z těch zdrojů. U té spotřeby tam záleží na tom, zda vznikne nějaká abnormalita, nebo zda se ten spotřebitel chová tak, jak se choval v předchozím období. Ta predikce je méně přesná.
Říká pro magazín Experiment vedoucí ústavu elektroenergetiky Brněnského vysokého učení technického Petr Toman.
Také děkuji a přeji příjemný den vám i posluchačům.
Michal Šafařík, Radiožurnál.
Posloucháte Radiožurnál a pravidelný sobotní magazín Experiment. Zapomenuté jídlo na sporáku nebo nedbalost při kouření, nejen to může způsobit požár. S jeho uhašením by nově mohla pomoci speciální hasební deka, na které se podíleli také vědci z Univerzity Karlovy. Nejen rychle uhasí menší požár, ale chrání před ním také jako štít.
Právě teď připravuju zkušební oheň, kde je vlastně hořlavina, je to heptan, a budeme tady demonstrovat, jak vlastně jednoduše s tou dekou lze ten požár uhasit.
Jsme před pražským Karolinem a Michal Jedlička z firmy Volcon Water se chystá zapálit oheň v malém hrnci.
Litinový hrnec, do kterého jsme nalili zhruba litr heptanu.
Jo, tak jdeme na to, jde blíž, nebojte se.
Během vteřiny je oheň pomocí deky uhašený. Můžeme si tu deku ukázat.
Je to deka vlastně, která má metr na metr a je tenká zhruba 2 mm. Je to 100% bavlna.
Viděli jsme, že po otevření sáčku s dekou vytekla tekutina.
Ta deka je mokrá, takže správně, jak říkáte, to, co vytekla, tak je vlastně ta suspenze. Na tom trhu vlastně neexistuje takzvaná mokrá varianta. Většinou máte suché, jsou to hasební roušky a ty fungují na principu, kdy ten požár nebo oheň dusíte. Foga ta kombinuje dva přístupy k hašení. Jednak dusí požár a zároveň má ten chladivý efekt.
Jedná se o unikátní roztok, který je napuštěný přímo v dece a tím vytváří takzvaný tepelný štít, tedy nepropustí žár.
Ta tkanina je impregnovaná přímo vlastně tím štítem, takže je to v ní, ono se to do ní vsaje. Úplně se to dostane mezi ty jednotlivý vlákna a tím se tady deka celá naimpregnuje.
Když si na to deku hned po uhasení sáhneme, tak vůbec není horká.
Přesně tak. My jsme záměrně testovali v extrémních podmínkách, kdy jsme vystavovali vlastně tomu teplotnímu žáru 500 stupňů a když na ní vlastně tady tím žárem působíte, tak ona vydrží 5,5 minuty a na povrchu máte 32, 33 stupňů. Takže úplně krásná teplota, která vás jako nespálí.
Tepelný štít tvoří stabilizované nanočástice kovu. Vysvětluje vedoucí laboratoře medicinální chemie v centru BioCEF Milan Jakubek.
Je to mix několika látek se specifickými termochemickými vlastnostmi v dané kombinaci tak, aby v podstatě postupně dokázali absorbovat to teplo a ten žár a nějakými chemicky fyzikálními procesy vlastně pohlcovali to teplo.
Deka tak odebírá teplo, odráží a absorbuje přes 90% žáru, což potvrdilo i několik zátěžových testů, včetně těch extrémních, říká Lukáš Blaha, zkušební technik a garant oboru požární ochrany Strojírenského zkušebního ústavu v Brně.
Vlastně se dělali v našich laboratorních podmínkách v digestoři, v chemické laboratoři, kde máme vlastně plynový hořák, který má stabilní plamen v teplotách kolem 900 stupňů. Deka vydržela ta teplotu absorbovat do těch 92%, myslím 20 sekund, při takto extrémní zkoušce a po dobu jedné minuty ta deka absolutně odolávala ohni.
V domácnostech nebo třeba gastroprovozech by tak deka mohla nahradit hasicí přístroje.
Hasicí přístroj je taková věc, že pokud s ním vyloženě neumíte hasit, tak ten oheň neuhasíte. Třeba ta hasicí deka má výhodu, kdy vlastně vám chytne kuchyní pánvička, stává se to často, vytáhnete deku, roztáhnete balení, přehodíte, konec ohně.
Odborníci ještě chystají miniverzi deky na hašení vzorků v laboratořích nebo větší verzi využitelnou třeba při evakuaci lidí z hořících budov. Pro magazín Experiment z pražského Karolina Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.
V Lipenské přehradě plave 60 umělých hnízd pro vytírání candátů. Včera je tam nainstalovali jihočeští hydrobiologové a rybáři. Počty těchto rybích dravců totiž v posledních letech klesají. Podle odborníků za to nemůžou rybáři, ale pravděpodobně sumci. Nové úkryty by malým candátům mohly pomoci přežít.
Takže jsme u historického okamžiku, kdy instalujeme první skupinu výtěrových hnízd pro candáta na Lipně.
Na hladinu Lipenské přehrady jsem právě vyplula s hydrobiologem Janem Kubečkou z Biologického centra Akademie věd. Hnízdo ve tvaru čtverce o rozměrech metr krát metr, které tvoří štětky a kovový rám, se nám pomalu potápí.
Takhle by to šlo.
Svým tvarem připomínají rostlinstvo. Tyhle ty druhy ryby se snaží pokládat ty jikry do hodně členitého substrátu, aby se tam ty jikry jakoby schovaly. Budeme vlastně dávat přednost těm chráněným úsekům, kam veřejnost příliš nejezdí. Budou to 4 oblasti ve střední části Lipenské nádrže.
Věci budou tato hnízda pravidelně kontrolovat a podle hydrobiologa Jana Kubečky to bude připomínat tak trochu detektivní práci.
I když vlastně ty populace candáta teďka jsou ve velice dobrém stavu, rychle rostou, mají spoustu žrádla, mají spoustu potomků, tak pořád vlastně nepřibývají a naopak ubývají. No a v současné době, zejména po loňském průzkumu, je hlavním podezřelým sumec velký a jedna z takových klíčových okamžiků, kdy tomu candátu může škodit, je právě období tření.
Vědci mají několik nepřímých důkazů o tom, že za úbytek candátu v Lipně může právě sumec velký.
Překvapivě candát vlastně při průzkumu začátkem září loňského roku tvořil poměrně velkou část té sumčí diety. Společně s kaprem, což bylo svým způsobem překvapivé v tom smyslu, že si ten sumec vybírá ty hospodářsky cenné druhy ryb. No a za druhé, ti naši kolegové, kteří ten průzkum dělali, byli překvapeni, že vlastně ta biomasa, kterou zjistili, byla největší, jakou na našem území vůbec kdy zjistili.
Další důkazy o tom, že candát obecný se stává v Lipně ohroženou rybou, má také jednatel Českého rybářského svazu v Českých Budějovicích Jiří Marek.
Stále úlovky candátu ubývají, a to i přesto, že candáty podporujeme každoročně. Sumci nám začínají narušovat tu životní rovnováhu v jezeře a ohrožují i právě toho candáta, který je vlastně také bohužel potravní složkou toho sumce. V době výtěru, kdy ten candát, mlíčák, hlídá svoje hnízdo, tak pro toho sumce je velice snadnou kořistí. No a v okamžiku, kdy ten sumec sežere toho candáta, ty jikry nepřežijou.
Tato nerovnováha mezi sumcem a candátem může mít vliv na celkovou rybí obsádku v Lipně, vysvětluje Jiří Marek.
Tak samozřejmě Lipno je biotop, je to krásný ekosystém a pokud není vyvážený, nebudou tady predátoři typu candát, tak nám bude docházet k přemnožení bílejch ryb, ouklej, plotice, jo, dá se říct, no a tím pádem může docházet i zhoršení kvality vody.
Jestli byl projekt na záchranu candáta obecného úspěšný, se ukáže už na konci dubna. Z Lipna Jitka Cibulová-Vokatá, Radiožurnál.
Téměř rok ze své sedmileté cesty k Jupiteru má za sebou sonda JUICE Evropské kosmické agentury. Původně měla startovat přesně před rokem, 13. dubna 2023, ale kvůli bouřce se tak stalo o den později. Mezi 10 přístroji na palubě je i český analyzátor elektromagnetických vln a zatím všechno funguje podle plánu. A to přesto, že sonda stále krouží kolem Země a na datech, které poslala českým vědcům, je slyšet jenom šum.
Software support go. Scheduling go. Thanks, this completes the roll call for JUICE, we are go for launch.
Takto probíhala poslední kontrola těsně před loňským úspěšným startem z francouzské Guajany a dokonalá příprava zdárně provedla sondu JUICE i jejím prvním letovým rokem. Všechno funguje, jak má, ačkoliv k Jupiteru má i po roce prakticky stejně daleko.
Sonda se dostala po startu na oběžnou dráhu okolo Slunce, není příliš vzdálená od Země, což je vidět i z toho, že se po roce a 4 měsících vrátí blízko stejně nebo místu, odkud vylétla.
Přibližuje Ondřej Santolík z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd na první pohled nelogickou věc, která je ale nezbytná pro dlouhou cestu k Jupiteru. Měří 6 bilionů kilometrů.
V srpnu letošního roku sonda proletí okolo měsíce, okolo Země a vždycky si veme něco z oběžné energie těchto těles k tomu, aby došlo k efektu takzvaného gravitačního praku a postupně při několika takových gravitačních pracích se rychlost té sondy zvýší natolik, aby se dostala až k Jupiteru. Ale to nastane až v roce 2031, takže si chvilku počkáme.
My teď tady vidíme model mise JUICE, což je taková velká černá kostka, ze které trčí antény, ale především dvě obrovské, řekněme, ruce, což jsou vlastně solární panely.
Na váhu i s palivem má okolo 6 tun, takže to je skutečně velká krabice. A ty sluneční panely jsou velikánské, protože u Jupiteru potřebujeme nabrat velkou plochu slunečních panelů, aby ta sonda měla dost energie. Jupiter je od Slunce přibližně 5x vzdálenější než je Země a sluneční panely musí u Jupiteru být 25x větší.
Roční pobyt na oběžné dráze Slunce potvrzuje, že inženýři sondu JUICE připravili dobře, i když hlavní prověrka nejen materiálových vlastností teprve přijde. Jak už dříve říkal Justin Baer, vedoucí vědeckého programu Airbus při této misi.
Prostředí, ve kterém se bude JUICE pohybovat, je extrémně drsné. Extrémní teploty, velmi vysoká úroveň radiace, silná magnetická pole a velmi málo světla, které by mohlo vesmírné lodi dodávat elektřinu.
Na sondě je 10 přístrojů, některé budou měřit až přímo u Jupiteru, ale ten váš analyzátor elektromagnetických vln měl posílat nějaká data už cestou, takže poslal?
Poslal a všechno funguje dobře. Ty sluneční panely byly poskládané, vystartoval vlastně jenom ten kvádr se všemi rameny složenými. A potom nastalo poměrně kritické období, několik měsíců, kdy všechna ta ramena bylo potřeba je rozložit a zkusit, jestli ty přístroje fungují, k čemuž došlo.
Takže si teď můžeme pustit to, co vám zatím ze sondy JUICE přišlo.
Můžeme, ale mnoho tam toho slyšet nebude.
Máte pravdu, není tam slyšet skoro nic, nicméně vy jste s tím strašně spokojený.
Jsme, protože data byla získána v oblasti, kde nepředpokládáme, že bychom něco slyšeli. Ve slunečním větru se vyskytují sice vlny na těchto slyšitelných frekvencích, ale zřídka. Takže slyšíme hlavně šum magnetických antén a jsme rádi, protože hrozí u takového citlivého měření, že bude rušeno ostatními přístroji té sondy, ale naštěstí jsme tam nenašli, takže nic nebrání tomu, abychom potom u Jupiteru doufejme něco změřili.
Věří kosmický fyzik Ondřej Santolík. Sedmiletou cestu sondy JUICE monitoruje přijímací středisko ESA v německém Darmstadtu. Pro experiment Eva Kézrová, Radiožurnál.
Kdybychom propojili lidské mozky přímo, mohlo by to odstranit nedorozumění mezi lidmi. S takovou myšlenkou se americký student Samuel Lakhany z Kolumbijské univerzity pustil do výzkumu takzvaného mozkově počítačového rozhraní. Snímat a překládat řeč mozkových buněk ale není vůbec jednoduché. Nechtěného čtení myšlenek se proto podle něj nemusíme bát, jak vysvětlil v rozhovoru pro Experiment.
Začal jsem se zabývat neurotechnologiemi, protože to je úplně nová, nenasycená oblast výzkumu. Nejnovější studie, které vyšly v roce 2023, jsou v začátcích, ale když něco takového vyjde s úplně základními poznatky, tak víte, že z toho v příštích letech bude něco úžasného.
Vy jste se ale už na střední škole původně věnoval umělé inteligenci. Souvisí to spolu nějak?
The link is in the data signals.
Spojovacím článkem jsou datové signály. Když máte kvalitní data, můžete v nich začít hledat pravidelné uspořádání. Lidský mozek zpracovává spoustu složitých signálů. Můžeme využít technologie, které se používají pro velké jazykové modely a aplikovat je v neurotechnologiích. Co může umělá inteligence udělat, je, že nám pomůže dekodovat složité signály z mozku rychleji, než by to udělal člověk.
Jakým způsobem se musí data získávat? Je nutné zavést něco přímo do mozku, nějaké elektrody, nebo stačí něco na povrchu hlavy, jako je elektroencefalograf EEG?
Když snímáme signál přímo v mozku, přitom nejsme blokováni kůží a lebkou, bude méně rušený a silnější. Takže když vyvrtáte v hlavě díru a dáte tam implantát, dostanete i lepší data.
Co se zatím podařilo v experimentech s takovým odposloucháváním dat?
Decoding speech from imagined thought, so you have
rozloštit řeč z myšlenek, takže když přemýšlíte, co řeknete, model dokáže rekonstruovat slova ve vaší hlavě. Dalším příkladem je experiment ze Singapurské univerzity, kde rekonstruovali obrazy v hlavě pouze z mozkových signálů. Pacient se díval na nějaký obrázek, třeba červeného auta, a oni jen z mozkových signálů poznali, že se dívá na červené auto, a sestavili obrázek z toho, co měl v hlavě. Nebyla to přesná kopie, jenom skica, ale představu si z toho mohli udělat.
Jak složité ale je se v mozku dostat k myšlenkám?
Co je podle mě dobrá zpráva, nemůžete jen tak číst někomu myšlenky. Musíte s každým člověkem jednotlivě sedět 16 hodin a nechat ho prohlížet obrázky a dělat podobné nudné činnosti, aby se model umělé inteligence naladil na tu konkrétní osobu. Takže nemůžete jen tak někoho připojit k přístroji a číst, co má v hlavě. Člověk s vámi musí dobrovolně a aktivně spolupracovat, abyste mohli dostat nějaké výsledky.
K čemu by se to dalo prakticky využít?
Aplikace jsou víceméně neomezené. Cokoliv, kde používáte mozek. Co kdybyste to mohli udělat rychleji? Když píšete, používáte prsty. Je to pomalé, děláte chyby. Co kdyby stačilo jen pomyslet na to, co chcete napsat? Je to ryzí komunikace. Pomohlo by to mnoha lidem, kteří jsou postižení. Stephen Hawking komunikoval pomocí posledního svalu, který mohl ovládat. Ale představte si někoho, kdo je úplně paralyzovaný. A kdybyste to propojili třeba s bionickýma rukama nebo nohama, mohli by je také ovládat.
Propojení přímo do mozku by podle výzkumníků mohlo také překonávat jazykové bariéry a nedorozumění, která se stávají při překladu mezi různými jazyky. Než se ale aspoň něco z toho podaří dovést do praxe, je potřeba vyřešit mnoho technických i etických otázek, dodává v magazínu Experiment Samai Lakhani, student Kolumbijské univerzity v New Yorku a začínající výzkumník v oboru neurotechnologií. Martin Srb, Radiožurnál.